Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
O zdravju bomo govorili danes, spoštovani poslušalci, lepo zdrav. V primerjavi z bolj poznano urinsko inkontinenco je inkontinenca za blato bolj skrita in tudi nekako večji problem predstavlja za bolnika. Tudi bolj težavno je z njo nekako zdraviti in jo tudi odpravljati. V našem studiu lepo pozdravljam kirurga, profesorja doktorja Pavleta Košoroka. Dobar dan.
Dobar dan.
Kdaj govorimo pravzaprav o inkontinenci za blato? Kako opredelite to težavo?
Ja, uhajanje blata, tako kot ste že rekel, je bolj skrita, jaz bi rekel bolj sramotna težava. Par kapljc urina ni tako hudo kot ena majhna količina blata, ker se potem širi duh, človek ima zelo občutek, da je umazan, zavržen.
Vonjave so intenzivnejše.
Ja, no in to je tudi razlog, da ljudje to skrivajo in ne pridejo prej do zdravnika, dokler ni že skrajno resno. Ne? Zato je prav, da se tega ne sramujemo, da se posvetujemo s svojim osebnim zdravnikom, ki bo potem razmislil, kam poslati oziroma kaj narediti.
Kakšni pa so oziroma kateri so tisti znaki, s katerimi se ugotovi inkontinenco za blato?
Del inkontinenco bo ugotovil vsak sam in bo prišel. Ne? Zdaj pri zdravniku pa potem ugotavljamo, kako hudo je. Ne? In razlogi za to so različni. Recimo, da je to pri najpogosteje pri ženskah, ki so rodile, pa ki so imele recimo hiter porod, da se je mišica zapiralka malo zatrgala. Lahko so to poškodbe, čist fizične poškodbe, ali pa posegi na zadnjem črevesu, če se kaj gnoji, pa je takrat tudi treba neke mišice prerezati. Lahko je to vzrok v vnetju črevesa. Ne? Vsak ima izkušnjo, da je imel drisko in da je težko do stranišča prišel ali pa ga je že kar prehitel.
Ne? In se je to zgodilo,
in
tako
se to
kot
zgodilo,
se bolnikom to dogaja potem redno. Ne?
Dobro, ampak take naše osebne izkušnje so prehodne pri bolnikih, ko se pa to konkretno začne, je pa potem treba nekaj narediti. No, in važne so preiskave, ne? Da se pregledati z ultrazvokom mišico zapiralko, da se vidi, kako so te plasti mišice zapiralke prizadete ali niso. Ne? Potem je ena od zelo pomembnih preiskav je tudi analna manometrija. Ne? Vsi vejo, kako se dela urinska inkontinenca, meritve za urinsko inkontinenco. Ne, v mehur se ustavi kateter in se naliva voda, potem se pa meri pritiske. V črevo pa ustavimo mehurček, balonček, ki ga polnimo z vodo, sicer bi bolnik vodo iztisnil. Ne? Če je pa ujeta v balončku, potem pa lahko vemo, koliko je količina in pri kakšni količini črevo odreagira.
In nekako potem se tudi lahko tako oceni, kako huda je ta inkontinenca.
Ja, seveda. Pri nekomu bo recimo 10 ml tekočine že dal občutek, zdaj pa ne morem več držati. Nekdo drug bo pa 100 ml recimo zadržal.
Dobro, zdaj le bova za kratek hip prekinila in dala seveda priložnost poslušalki. Naša svetovalna oddaja je kontaktna, zato lepo vabljeni k svojim vprašanjem, da postavljate našemu gostu. Zdaj je priložnost za to, nič 1-512, 10-00, gospa Štefanija, dober dan.
Ja, dober dan. Zdaj ne vem. Kdo je na vrsti, Štefanija Kramfogle, ali kdo?
Vi ste na vrsti, gospa Štefanija, kar na dan z besedo.
Ja, Jaz bi prosila nekaj gospoda doktora. Jaz imam zelo velike težave, že kar lep čas. Vete, kar nimam več normalnega blata, jaz imam, lahko rečem črno ali pa čist temno. In to imam velike težave zaradi tega.
Kakšne pa so te težave?
Ja, težave. Ja, normalno odvajanje sploh ni, ne? To me mogoče pritiska in me čist malenko zgre in potem se to zablokira in potem je še pride, samo to je tako, kako pravim, čisto temno plavo ali pa rečemo črno.
Poglejte, najprej strašno... poskušajva najprej mal ugotoviti, koliko ste stari.
90 sem dopolnila.
Ja, ali jemljete kakšna zdravila za kri, železo?
Ja, pritisk potem za...
Ne, zdaj samo me zanima, ali jemljete kakšna železove preparate.
Ne, za trenutno nič.
Ker tako pri železovih preparatih je potem blato črno. Ne, to bi pol nas nič ne skrbelo.
Mislim, če pa, da je pa skrbel pomešano, ali kako bi to lehko rekla,
ja,
jaz ne vem.
Potem morate jeti k zdravniku, da bo to sigurno ugotovil, ali je blato skrbjo povezano. Zdaj, če vi opazite črno blato, pa če je to vzrok kri, potem je ta krvavitev bolj visoka. Če je nizko v bližini zadnika krvavitev, potem bo kri še sveža, boste jo videli kot kri. Če pa više gore, posebej iz želodca, ne, tam je pa znano, da je taka sprememba barve tako, da na konc imamo vtis, da je to tako, kot so včas rekli, kolomas, tak črno mazivo za kmečke vozove mazat.
Gospod doktor, vedno, ko pač obrišeš se vedno ta zadnjo, ne?
Ja.
Ampak noben papir ne čisti, vedno je malo krvi.
Ja, zdaj pa že rečete krvi, to se pravi, ste kri videla.
Ja, no, na papiru vidim, kje je pač kri, ne?
Ja, lejte, v vsakem primeru nujno na pregled. Vsako, to pa vedno na vsaki oddaji, kadarkoli imam to priložnost, povem, vsako krvavitev je treba razjasniti. Ne sam reči, jaz mislim, da je tole, pa potem se nekaj mažeš. Ne, treba je videti in tist, ki se na to spozna, ne pogleda. Ja.
Tako, kar jasen nasvet, gospa Štefanija, upam, da se ga boste držali. Hvala lepa in srečno. Tako prvo vprašanje naše poslušalke. 01-512-10-00. Telefon za našega gosta, z nami kirurg, profesor dr. Pavle Košorok. Lahko postavite pa tudi svoje vprašanje po elektronski pošti na svetovalnica@ognisce.si. Ja, o zaprtju bova še kakšno besedo rekla, ampak zdajle, ko sva začela že z inkontinenco za blato, ste začeli, gospod Pavle, govoriti o načinih merjenja. Je še kakšen način poleg tega mehurčka, ki ga vstavite?
Ja, recimo tudi kakšne rentgenske preiskave, a ne? Zdaj pa tudi konkreten pregled, ne? Recimo proktoskopija, rektoskopija, to nam da podatek, kakšna je sluznica, če je sluznica bolna, vneta, krvaveča, nadražena, ne? Potem taka razdražena sluznica izloča veliko sluzi, krvavkaste sluzi in tako redko črevesno vsebino je težko zadržati.
Kako pa se določajo te stopnje inkontinence za blato in kaj točno pomenijo potem te opredelitve?
Dobar, vsako stvar bi ljudje radi popredalčkali in tudi zdravniki, recimo, rečemo, občasno uhajanje, bolj uhajanje redkega blata, potem pa mazanje perila, ne, to so taki prizanesljivi izrazi, ampak na konc, recimo pri dementnih ljudeh v domu, ne, kjer imajo s temi velik dela in je to hudo, je pa blato, ki kar leze, ne. Tako da praktično ni nobene kontrole nad odvajanjem.
In zdaj še k zdravljenju malce ste že omenili, torej kako se pristopa, kakšni so načini zdravljenja?
Ja, najprej treba konkretno ugotoviti, če so mišice prizadete, če bi lahko z šivanjem mišic kaj naredili. Običajno je zatrgan ta sprednji del mišice zapiralke med steno nožnice oziroma med porodnim kanalom in med mišico zapiralko oziroma zadnikom. Taka raztrganina se običajno zašije že po porodu, ampak veliko bolj pametno je, da porodničar ali pa babica, ki porod vodi, da naredi kontrolirano zarezo, preč od mišice zapiralke. Vsi poznamo epiziotomijo. Ženske rečejo, so me prerezali. To se pravi, takrat so vedeli, kaj prerežejo in prerezali so proč od mišice. Če pa tega ne narediš, je pa običajno mesto pritiska točno v smeri mišice zapiralke in se tam pretrga. Mi smo videli že marskej, tudi kar tako kloako raztrgano med nožnico in med zadnikom. In take ženske so najbolj srečne, kadar so hudo zaprte. Da imajo trdo blato v bobkih, tisti par bobkov že poberejo iz hlače ali pa iz predloge, ki jo redno nosijo.
Sicer pa je težava velika. Pa potem takšno šivanje odpravi ali pa konkretno izboljša?
Konkretno izboljša sigurno. Takojšen rezultat je dober, ampak taka mišica se potem spet začne raztegovati pa mal. Tako da 100% rezultata ni. Recimo 50-60% takih operacij je uspešnih za zmeram. Nekaj se pa ali ponovi, pa moramo še kdaj kaj popraviti. Drugaci pa pomagamo lahko tudi z zdravili, ki upočasnijo delovanje črevesa. Ali pa jaz pogosto svetujem, da si ljudje sklistirajo črevo. Če je črevo končni del, če je to prazno, čisto, potem ni dražljaja. No in prav pred kratkim sem eni gospej, ki je bila celo zdravnica svetovala, da ne si to naredi, pa so v lekarni dal eno pumpico. Ampak jaz sem rekel klistir. In tista pumpica je tako. Ene 2 deci vode si brizgneš v črevo, pa to mal podraži. Ampak to je bolj za zaprtje. Pa še to ni res. Pravi klistir je trening za črevo. Je dober in za zaprtje in za inkontinenco. Pri inkontinenci črevo sprazne, da ni dražljaja, pri zaprtju je pa to tako močen dražljaj, da črevo spodbudi k delovanju.
Kako pogosto pa naj bi delali klistir?
Zdaj tukaj bojo nekateri tudi protestirali, Zdaj je zelo velika debata o črevesni flori, o vplivu na imunski sistem, ampak to ni v bistvu ni spiranje celega črevesa. To je spiranje samo zadnjega dela črevesa in to tizga blata, ki že tako misli venjeti. Rezerva črevesnih klic je v prvi polovici črevesa, v prečnem črevesu, v spuščajočem, descendentnem kolonu, pa v danki pa velik manj.
Torej, s tem izpiranjem ne pridemo do tja?
Ne moreš izpirati. Dobro, to bi bilo poseben medicinski podvig, da bi to naredil, pa več zaporednih klistirjev.
Torej, kako pogosto?
Na stran naj bi šli enkrat ali pa enkrat na dan ali pa enkrat na 2 dni. To se pravi, klistiranje prav enako.
Kako je z vajami za črevesje? Keglove vaje recimo?
No, to je pametno vprašanje. Keglove vaje so v bistvu trening, tako kot nekdo dviguje v teži, da si ojača mišice. Si bo ojačal tiste mišice, ki dvigajo v tež. Če pa delamo keglove vaje, pa jačamo tiste mišice, ki zadržujejo odvajanje blata. Ne? In običajno ljudem pokažemo, kako naj delajo te vaje, in če bom tako športno povedal, delajo ena, dva, ena, dva. Stisnejo, spustijo, stisnejo, spustijo. To je narobe. Keglove vaje morajo biti. Stisk pa zadržimo. Ena, dva, tri, štiri, pet. To se pravi, 5 sekund zadržimo. Od začetka ne bomo tako uspešni, ampak dejmo se truditi, da bo do 5. In ena serija vaj je 5 stiskov po 5 sekund in potem podaljšamo še 5 stiskov do 10 sekund. Take vaje delimo 10-krat na dan. In najboljše je, da si najdemo en stalen opomnik, ne? Uh-huh. Ali pa stalni red v glavi. Ko sem se zbudil, preden sem zaspal, potem poldne zvoni, potem ob 7 je kukavca za jutranja poročila, pa potem so večerna poročila ali na radiju ali na televiziji, pa še kakšni taki stalni dogodki tekom dneva, da te kar spomne. Uh-huh. In to lahko delaš v sede, noben ne vidi tega, ne. In treba je pa biti kar ustrajen.
Tako, ustrajnost, no pa potem, kakšen je rezultat, koliko časa naj bomo ustrajni, da se bo nekaj poznalo?
Jaz mislim, da je to pol treba delati celo življenje. Ja. Ne? Najprej si izboljšamo slabo situacijo, potem pa tisto boljšo situacijo držimo. V kondiciji.
Športno spet, izrazoslovje, ampak tako je.
Dobar, športno, ja, tako. Če to vzamemo za šport.
Kaj pa čepi, tudi tu so neke rešitve?
Ja, industrija si prizadeva, da bi ponudila kaj. Ne? Tudi jaz sem za doktorat delal eno tako temo, en tak čep za izpeljano črevo, ne? Ker izpeljano črevo pa nima nobene kontrole. Ne? In običajno je tako, da se blato samo zbira v vrečko. To je čisto v redu in hvala Bogu, da imamo to možnost. Ampak mi smo poskušali s čepom, ki smo ga ustavili v črevo. In čez čas sem ugotovil, da je tudi industrija nekaj podobnega razmišljala. En tak stisnen, penast čep, ki se ga ustavi v črevo, potem se pa tist filmček, ki drži čep stisnen, raztopi in se noter odpre, tako kot en lijak narobe obrnen, ne? Tako da izhodišče lijaka gleda ven. Ne? Zdaj, če to potegneš, proti ven se ta notranji razširjeni del opre in nekako tudi recimo daje kontro pritisku, ki hoče izločati blato in čep. Ne?
Se pravi, stvar deluje?
Lahko deluje, ampak ni v širši uporabi. Ne? Recimo, da to tudi ni tako pocen zadeva. Ne? Uh-huh. Ko je enkrat uporabljeno, ni več uporabno. Ne? Ker nima več tistega filma, da bi enostavno v črevo ustavil.
Menjavanje?
Dobar, ko potegneš ven, to ni tako, moraš mečken bolj energično potegniti ven, ampak drugač to nič posebnega. Ne? Uh-huh. Ja. No, to bi bilo, tako bi rekel, za posebne prilike, ne? Da greš na obisk, na predstavitev ali
karkoli, verjetno tudi ob težjih inkontinencah, ne? Kadar je res.
Težje inkontinence bi pa to težko.
Težko, aha.
Tist je pa
druga zgodba.
Prehudo, ja.
Spremljate jutranjo svetovalnico na radiju Ognjišče, naš gost, dr. Pavle Košorok. Zdaj pa, preden greva k naslednji temi, to je zaprtju, nekaj klicev in vprašanj naših poslušalcev. Gospa Pepca, ste še z nami?
Ja, še sem z vami.
Izvolite.
Ja, lepo pozdravljeni v oddaji, tudi dr. Košoroka, lepo pozdravljam. Jaz bom probala čim bolj na kratko povedati, zakaj gre. Kličem Za sestro, ona je bila operirana pred 2 leti, je imela strašne bolečine, je prišla v UKC in zgleda, da se je ta slepič razlil že predno, da je do tja prišla, tako da te identifikacijske aparate niso mogli ugotoviti, kje je žarišče in zakaj se gre. In je bila potem prva operacija upravljena šele po 12 urah. Ne? Uh-huh. V tem času je ne že precej teh črev zgnilo, tako da se je mogli potem v dveh operacijah odstraniti ta zadnjo črevo. In zdaj ima velike težave z odvajanjem blata oziroma kar naprej ima drisko, karkoli poje ima drisko. In zdaj mene zanima, kljub dieti in kljub temu, ne, če se da, če je kakšna pomoč, no, v zvezi s tem, kao recimo pri inkontinenci. Pojavnost je potem enaka. Ne.
Lejte, zdaj vprašanje, ali so ji pri tej operaciji odstranili tudi določeno dolžino črevesa. Ne?
Ja. Ja.
Zdaj, če je to, potem seveda je tisto preostalo črevo bolj obremenjeno in je vprašanje, ali lahko posrka toliko tekočine iz črevesne svetline, da se blato toliko zgosti. Nekaj redko blato, se sem že prej rekel v začetku, da je redko blato, je vsak že imel izkušnjo, da je težko zadrži. Ne? Zdaj, če bi bil to tak vzrok, potem bi zdravila, ki zavirajo pretirano gibanje črevesa, pomagala. Recimo eno tako zdravilo je Seldiar. Seldiar mal upočasni delovanje črevesa. To se pravi potem, da črevesu možnost, da dlje časa usrkava vodo in bolj gosti blato. Drugač pa jaz mislim, da bi bilo pametno, da se posvetuje z enim internistom, gastroenterologom, pa pogleda ta... Zdaj, ona nima izpeljave črevesa, ona ima še svoje črevo.
Ne,
pol bi bilo dobro narediti eno koloskopijo, pa da se ugotovi, kako je s črevesom, ne? Ja.
Dobro, gospa Pepca.
Dobro.
Hvala lepa za vprašanje. In nasvidenje, gremo k naslednjemu. Gospa Marija, dober dan.
Ja, dober dan. Mene pa zanima, kako je, če je, imam na metastaze na medenici, predvsem okoli črevnice. Prej sem je pol leta narobe zdrava, tako da imam išjas. V tem času si pa rak razvil in na hrbtenici, mislim, že prej verjetno, ne.
Lejte, tle bi bilo najprej treba vedeti, ja, odkje ta nesrečna zadeva, kje je to začelo.
Sem imela en let predtem kolonoskopijo, je bilo vse ok. Zdaj pa poleg so zdaj ugotovili, da imam pač že metastaze na medenici, vse okol.
Ne, ampak a je to bilo na črevesu, na maternici, na jajčniku?
Ne, ja, jaz prvi rak sem imela na dojki in se zdaj po 10 letih razselil na možgane in na medenico in krpenico. Prepozno so, mislim, tako pozno kot vi, tako da sem imela tumorske markerje že 90, po zdaj 5 obsevanjih glave in hrbtenice in medenice, so mi zrasli na 190, ko so ugotovili, kot da niso nič pomagali, tako da bom začela zdaj naslednji teden s kemoterapijo.
Mm-hmm.
Ne moram si pa, ko sem na 3 tedne v bolnici, to nisem mogla nič na blato, tako da je bilo tako hudo, da sem se mogla skozi pomagati z rukavicom pa s temi kremami in tako.
Ja, gledajte, zdaj pri takih terapijah, ne, je lahko tudi stranski učink to, da je človek bolj zaprt. Ne? To je sigurno prehodna zadeva. Jaz ne bi zdaj to rekel, da je to glavni problem, ampak dejte pit donat ali pa recimo taka mehčala. Ne? Ljudje se napačno lotevajo, ne? Takoj vzamejo kakšno hudo odvajalo, ampak prav pri vas bi se mi zdi, da bi najbolj pomagali taka mehčala. Donat ima ta magnezij, ne, ki zelo dobro deluje. Potem so pa razni taki sladkori, ki se ne resorbirajo, ne, in držijo vodo v črevesu, kar pa pomaga, da je blato bolj mehko. In,
trdo ni nikoli, ne, da bi rekla, da je trdo.
Ja, ja.
Samo nobene pristaltike ne spomnim.
Lahko pa spodbudite črevo tudi, če si naredite klistir, ne? Ampak, ja, ampak to sem že prej rekel, ne kakšne pumpice, kot pravijo ljudje, ampak potovalni klistir, ki stane 5-6 evrov. Ne? In od začetka so ljudje vsi mal nerodni. Parkrat bo vsak neroden, ampak če si ustrajen, potem se naučiš pravilno klistirati in če en liter, liter pa pol vode mlačne gre v črevo, ne? Potem ni noben problem. Spere vodo ven in še vsebino, ne?
Ja, ker je to mi tukaj najtežje sedeti zdaj.
Jaz mislim, če se boste to navadila, je to najmanj škodljiv pa najbolj učinkovito.
Najlepše, hvala, ja.
Okay. Ja, vam tudi, gospa Marija, srečno. In gospa Breda, dober dan.
Pozdravljeni. Industrijsko pridelana hrana je zelo škodljiva. Tudi pijače priporočam vodo. In ja. Če bi ljudje jedli... Če bi ljudje jedli manj, mislim, kako bi rekla, zmerno in ne toliko pečenje, bolj kuhana hrana, potem ne bi bili toliko bolani na črvesu, ne samo obsipacija, ampak na sploto črvesih obolenji. In nekak kumina vredno tudi pospeši. In naravna sredstva enostavno pomagajo. Narava je zdravnica.
Ja, gospa Breda je že kar konkurenca v oddaji. Ne, je
tako, že kar na svete dala.
Zelo velik povedala. Sigurno je pametno jesti raznovrstno hrano in dost zelenjave, ki ima vlaknine in so to balastne snovi, ker mi rabimo, da izločimo strupe z blatom. Ne, strupi od prebave se izločajo skozi ledvice, en del pa skozi jetra, ne, in posebej pri kakšnem postenju, recimo, je to vprašanje, ne, treba je dost pit, da se izločajo strupi, ki jih izločajo ledvice. To ni problem, vodo lahko pijemo v postu, ampak ni pa balastne vsebine v črevesu, ki bi izločila še strupe, ki se pa normalno izločajo skozi jetra. Zato ta del prebave takrat poskušamo spodbuditi tako, da izpiramo črevo.
Ja, gospa Breda, hvala lepa za vaše modre nasvete. Gotovo je to tudi del načina, kako lahko z zaprtjem nekako rokujemo se oziroma iščemo rešitve. Midva sva, dr. Pavle Košorok, prišla pravzaprav do konca oddaje in o zaprtju nismo mogli povedati kaj dosti več.
Lahko imamo to temo še za kdaj drugič.
Recimo, sprejeto, tokrat torej podrobne o inkontinenci za blato, vprašanje bilo tudi kar nekaj, tako da bomo rekli, pomembna težava zaprtje, torej neredno težavno iztrebljanje v prihodnji oddaji, v zdravstveni oddaji, nekje v jesenskem času. Za danes najlepša hvala za vaše odgovore in pripravljenost za sodelovanje, pa tudi poslušalcem za sodelovanje. Hvala lepa.
Hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.